Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði breytingar á barnaverndarlögum sem eru allar mjög til bóta. Félags- og tryggingamálanefnd stóð mjög einhuga að þessu máli og vann mjög einarlega að því saman. Breytingarnar eru allar mjög til bóta, frumvarpið mjög vel unnið og margar góðar réttarbætur þó að auðvitað sé það þannig að það er ákveðin atriðin svo til þess verkaskipting ríkis og sveitarfélag sem við hefðum gjarnan vilja hafa heldur fastari í forminu. En ég þakka háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd kærlega fyrir samvinnuna í þessu máli og vona svo sannarlega að þetta mál fái einhuga samþykki hér í þinginu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu.